Thank you for that.
Salamat sa napakagandang kanta para sa amin. Mahal kong mga kapatid, hangat ko ngayong gabi na magbahagi ng kaunting payo tungkol sa mga desisyon at pagpapasya. Noong abogado pa ako sa San Francisco Bay Area, ginawa ng kumpanya namin ang ilang legal na gawain para sa kumpanya gumagawa ng Charlie Brown Holiday TV Specials. Naging idolo ko si Charles Schulz at ang kanyang likha, Peanuts, kasama si Charlie Brown, Lucy, Snoopy, at iba pang magagandang tauhan. Nasa isa sa paborito kong comic strip si Lucy, naaalala ko na nasa isang mahaging malalang laro ng baseball team si Charlie Brown. Si Lucy ang right field at binatuhan siya ng isang mataas na fly ball. Puno ang mga base at iyon ang huli sa ikasyam na inning. Kung sasaluin ni Lucy ang bola, mananalo kanyang team. Kung hindi naman, mananalo ang kalaban. Sa isang tagpong nangyari lamang sa isang comic strip, pinaligiran ng buong team si Lucy nang bumaba ang bola. Inisip niya kung masalo niya ang bola, maging bayani ako. Kung hindi, pagtatawanan ako. Bumaba ang bola at habang sabik na nakamasid ang kanyang kasamahan, hindi nasalo ni Lucy ang bola. Inihagis si Charlie Brown ang kwantes niya sa lupa sa sobrang inis. Pagkatapos ay tumingin si Lucy sa kanyang mga kasamahan na maiwang at sinabi, "Inaasahan ba ninyong masalo ko ang bola samantalang nag-alala ko sa foreign policy ng ating bansa?" Isa ito sa maraming flyball na hindi nasalo ni Lucy sa nakalipas ng mga taon at may bagong dahilan siya sa bawat pagkakataon. Kahit lagi nakakatawa, ang mga dahilan ni Lucy ay pangangatwiran. Hindi totoo ang madahilan na kabiguan niya sa luhin ng bola. Noong ministeryo ni Pangulong Monson, madalas niyang itinuturo na mga desisyon ang nagpapasya ng tadhana. Sa diwang iyan, ang payo ko ngayon ay iwaksi ang anumang pangangatwiran na humahadlang sa atin sa paggawa ng mabubuting desisyon, lalo tungkol sa paglilingkod kay Hesu Kristo. Sa Isaias ay itinuro sa atin kailanman tayong tumanggi sa kasamaan at pumili ng buti. Naniniwala ako na napakalaga sa ating panahon na malakas ang impluensya ni Satanas sa puso ng mga tao sa maraming bago at usong paraan na mag-ingat sa ating mga pasya at desisyon. Ayon sa mga mithihin at layuning sinasabi natin sa ating ipinamumuhay, kailangan natin ang malinaw na katapatan sa mga kautusan at mahigpit na pagsunod sa mga sagradong tipan. Kapag tinutulan natin hadlangan tayo ng mga pangangatwiran na magsagawa ng mga endowment sa templo, karapat-dapat na misyon at makasal sa templo, lalo tayong mapapahamak. Nakalulungkot kapag sinabi natin na naniniwala tayo sa mga mithing ito, subalit kinaliritian natin ng araw-araw na pag-ugaling kailangan upang makamit ang mga ito. Ipinahayag ng ilang kabataan na kanapagtihing magkasal sa templo, ngunit hindi nagdi-date ng mga taong karapat-dapat sa templo. Ang totoo, hindi nakipag-date ang ilan. Tapos, kayo mga binata, habang nagtatagal kayong binata, pagkaroon ng angkop na edad at kahusto ng isip, mas mapapanatag kayo. Pero dapat ay lalo kayong maging hindi panatag. Masabik sana kayong makilahok sa mga spiritual na aktibidad at ayon sa inyong mithiing makasal sa templo. Ipinagpapaliban ng ilan ang pag-asawa hanggang sa makapagtapos ng pag-aral makakuha ng trabaho. Kahit tanggap na ng lahat ng mundo, ang pangangatwirang ito ay hindi nagpapamalas ng pananampalataya, taliwas sa payo ng mga makabagang propeta at hindi tugma sa tamang doktrina. Kamakailan ay nakilala kong Martinong Batilio. Ang kanyang mithiin ay makapag-misyon, makapag-aral, makasal sa templo, at magkaroon ng tapat at maligayang pamilya. Tuwang-tuwa ako sa kanyang mga mithiin. Ngunit habang nag-uusap kami, naging malinaw na ang kanyang pag-ugali at ang mga pasya na hindi nakaayon sa kanyang mithiin. Nadama ko ang talagang gusto niya mag-misyon at umiiwas siya magkasala ng mabigat na hadan sa kanya sa mag-misyon. Ngunit ang ginagawa niya araw-araw ay hindi siya inihahanda para sa physical, emotional, social, intellectual, at spiritual na mga hamon na haharapin niya. Hindi siya natutong magsumikap, hindi siya seryoso sa pag-aaral o seminary. Nagsisimba siya pero hindi nagbabasa ng Book of Mormon. Gumugugol siya ng malaking oras sa video games at social media. Akala niya ay sapat nang makapag-mission siya. mga kabataang lalaki, mangyaring ibalik ang karapat dapat na pagkilos at maging seryoso sa paghahanda na maging kinatawan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang inaalala ko ay hindi lamang ang malaking desisyon sa buhay, kundi pati na ang maliliit. Ang araw-araw na buhay sa mundo at ang tila ka rin ng mga desisyon kung saan tayo ay nag-uukol ang panahon. Sa mga bagay ito, kailangan nating bigyan ng moderasyon, balanse, at lalo ng katalunuhan. Mahalaga iwaksi ang mga pangangatwiran at kumuha ng pinakamainan na pasya. Ang isang napakagandang halimbawa ng pangailangan sa moderasyon, balanse, at katalunuhan ay paggamit ng internet. Magagamit ito sa paglilingkod ng misyonaris sa pagpulong ng mga responsibilidad ng priesthood, sa paghahanap ng katangatayang mga minununo para sa mga sagradong ordinansa sa templo, at marami pang iba. Malaki ang potensyal para sa kabutihan. Alam din natin na maghahati ito ng maraming kasamaan. Kabila na ang pornografiya at kalupitan gamit ang digital device at ang anonymous misyaking. Haantog nito sa walang katapusang kahangalan, tulad ng nakating naturo ni Brother Randall L. Reed sa huling pangkalahatang kumpiresyo patungkol sa internet. Maaari kayong mabitag sa di mahalagang bagay na yan, sayang sa iyong oras at magpapahina na iyong kakayahang gawa ng buti. Ang mga gambala at oposisyon sa kabutihan ay hindi lamang sa internet, nasa lahat paligid ito. Naapekto nila hindi lamang ang kabataan kundi tayong lahat. Nabubuhay tayo sa mundo na talagang nagkakagulo. Naliligiran tayo ng walang katapos sa mga papapamalas na masasayang aktibidad at mga imura at walang silbing buhay. Ipinakikita na karamihan ng media na karaniwan ang pagkalang ito. Nagbabala ka makilala si Elder Bednar sa mga miyembro na naging totoo sa paggamit ng social media. Binibigyan din ito ng kilalang leader si Arthur C. Brooks na mahilig magbahagi ng ideya. Napupunan niya na kapag gumagamit tayo ng social media, binabanda natin ang masayang detalye ng ating buhay, ngunit hindi ang hirap natin sa pag-aaral at trabaho. Masasayang detalye ang ating buhay. Kuminsan ay sa mayabang umadayang paraan, ibinabahagi natin ang buhay na ito pagkatapos ay inubos natin ang halos lubos na mapagkunwaring buhay ng ating kaibigan sa social media. Kate Brooks, mas masama talaga ang pakiramdam ang iukol ang ilang oras mo sa pagkukunwaring mas masaya kaysa sa totoong nadarama mo at iba pang oras na nakikitang tila mas masaya ang ibang kaysa sa iyo. Kung minsan parang puspos tayo na walang katuturang kahangalan, walang kapara, ang ingay at patuloy na pagtatalo. Kapag hindi natin ito gaano pinansin at sinuring mabuti ang ating paligid, kakaunti makakatulong sa atin sa walang hanggang paghanap ng mabuting bithiin. Matalinong tumugon ang isang ama sa kanyang mga anak sa marami nilang hiling na lumahok sa adlang nito. Tinanong niya sila, gagawin ba kayo nitong mas mabuting tao? Kapag pinangangatwara natin ang maling pasya, malaki man ang liit, na hindi nakaayon sa pinanumbalit ng Ebanghelyo, nawawala ang pagpapala at proteksyon kailangan natin at madalas tayong mabitag sa kasalanan o maligalanadas. Nag-aalala ako sa mga kahangalan at pagkahumaling sa bawat bagong bagay. Sa simbahan, hinihikayat at ginagalan natin ang bawat uri ng katotohan at kaalaman. Ngunit kapag inihiwalay ng kultura, kaalaman at mga gawin na lipunan sa plano kaligayahan ng Diyos at sa pagmamahal sa mahalagang papel ni Jesucristo, di maiiwasang magkawatak-watak ang lipunan. Sa ating panahon, sa kabila ng mas malaking pag-unlad, sa maraming aspeto, lalo na sa siyensya at komunikasyon, bumuho na ang mahalaga at pangunahay mga pinahalagahan at nababawasan sa ang buong kaligayahan at kapanakanan ng tao. Nag-anyayang magsalita sa posopo sa Mars Hill sa Athens, nakita niya ang ilan sa mga kunwaring katalunan ito at ang kawalan ng tunay na katalunan umiiringan. Sa ang mga gawa, mababasa natin ang salis nito. Lahat ng mga Ateneo at mga taga ibang bayang nagkikipagkamayan doon ay walang ibang ginawa kundi ang makipagsaysay o makakinig ng anumalyang bagay na bago. Binigyan din ni Pablo ang pagkabuhay sa mag-uli ni Jesucristo na matanto ng mga tao na tungkol sa relihiyon ang kanyang mensahe. Dilabak siya ng ilam. Sinasabing, pakinggan na namin muli tungkol dito. Nilisan ni Pablo ang Athens ng bigo. Sumulat si Dean Frederick Farrell tungkol sa pagbisitang ito. Sa Athens, wala siyang itinagang tinatag na simbahan. Sa Athens, hindi siya nag-iwan na sulat. At sa Athens, madalas siya nagpadaan, ngunit hindi siya muling tumapak doon. Naniniwala ako ang inspiradong mensahe ni Elder Dallin Asho sa pagkilala na sa maganda, mas mabuti at pinakamaganda ay naglalaan ng epektibong paraan sa pagsusuri ng mga pasya at paradad. Marami ang pasyang hindi kahil talagang masama, ngunit kung nakapakro ng ating buong panahon at inilalay tayo rito sa pinakmaiinom na pasya, nakakasira mga ito. Kahit ang makalubuluhang adhikain ay kailangan suriin upang malaman kung hadlang ang ito sa pinakmakinamithiin. Nagkaroon kami ng di makalimutang pag-uusap ng aking ama nung teenager pa ako. Hindi siya naniniwala na sapat ng mga kabataan ay nakatuon o naghahanda para sa pamamagitan ng mahalagang mithiin, gaya ng trabaho o pagkutustos sa pamilya. Ang makahulugang pag-aaral at pagkahangad ng makapagtrabaho ay laging nagunguna sa rekomendadong mga prudad ng aking ama. Nauwa niya ng extracurricular activities gaya ng debate at student government ay maaaring maiktuwi ng koneksyon sa ilang mahalagang mithiin. Hindi ko gaano naman ang matagal kung paglalaro ng football, baseball, basketball at siya. Inamin niya na maraming magdagdag ng lakas, tibay at teamwork at athletics. Ngunit igigit niya na marahil ay mas maganda magtuon sa iisang sport sa mas maikling panahon. Sa kanyang pananaw, magandang sports, ngunit hindi iyon ang pinakamaganda para sa akin. Nag-alala siya na ang ilang sport ay tungkol sa pagiging tanyag o bantog sa lugar kapalit ng mas mahalagang pangmatagalang mithiin. Dahil sa karanasang ito, ang isa sa mga dahilan kaya ako gusto ang kwentong ito ni Lucy sa paglaro ng baseball ay dahil pananaw ng aking ama, dapat ay nag-alala ko sa foreign policy at hindi nag-alala kung paano masasarang bola. Dapat kong linawin na mahilig ang nanay ko sa sports. Hindi lang siya dadalo sa isa sa mga laro o kung hospital siya. Nagpasya akong sundin ng payo ng tatay ko at huwag maglaro sa intercollegiate sports sa kolehiyo. Pagkatapos ay ipinalap sa akin ng aiming high football coach na kami ni Merlin Olsen na gusto makasama si Stanford football coach sa tanghalian. Maaaring hindi kilala ng nakababata sa iyo si Merlin. Isa siya sa pinakamahusay na Amerikanong defensive football player sa Logan High School nung saan ako ang quarterback. At sumalo sa mga bolang sinipa na mataas at nagbalik ito sa goal namin. Sa kolehiyo na panalo niya ang Outland Trophy bilang pinakamahusay na interior lineman sa bansa. Sa huli, katlo si Marlisa na napiling manlaro sa isang player team para sa National Football League. At kamangha-mangha ang laro niya sa 14 na magkakasunod na professional football game. Naging member siya ng football professional team Hall of Fame noong 1982. Nananangkalian kami si Standard Court sa Bluebird Restaurant sa Logan, Utah. Matapos kami magkamayan, hindi na niya ako tininan kahit kailan. Kinausap niya si Merlin pero hindi niya ako pinansin. Pagkatapos mananghali, sa unang pagkakataon bumaling siya sa akin pero hindi niya maalala ang pangalan ko. Pagkatapos ay ipinalam niya kay Merlin, kung piliin mo ang Stanford at gusto mong isama ang kaibigan mo, maganda naman ang marka niya at magagawa niyang paraan. Pinagtibay sa akin ng karasang ito, talagang dapat ko sundin ang patalinong payo ng tatay ko. Wala akong hangad na hadlangan na pagsali sa sports o paggamit ng internet o iba pang makakabuluhang mga aktibidad na gusto nating mga kabataan. Ito ang klase ng aktibidad na nangangailangan ng moderasyon, balanse at katalinuhan. Kung ginagamit na may katalinuhan, pinauuna dito ang ating buhay. Gayunpaman, hinihikayat itong lahat, bata at matanda na pag-aralan ang kanilang mga mithiin at layunin sa sikaping mas disiplinahin na sarili. Ang ating araw-araw na pag-uugali at mga pasya ay dapat umayon sa ating mga mithiin. Kailangan natin iwaksi ang mga pangyari, pangatwiran at hatlang. Napakahalagang magpasya ayon sa ating mga tipan ng maglingkod kay Jesus Kristo sa kabutihan. Hindi natin dapat ibaling ang mga ating tingin o ilalag ang bolang iyon sa anumang bagay. Ang buhay nito ay panahon upang maghanda sa pagharap ng Diyos. Tayo ay mga taong masaya at maligaya. Pinasasalamatan natin ang pagiging mapaborito at pinahahalagahan ang hindi planadong oras sa pinamakaibigan. Ngunit kailangan natin kilalanin ang seryoso ang layunin na kailangan natin pagbantayan sa pamumuhay sa ating pasya. Ang mga hadlang at pangatwirang naglilimita sa pag-unlad ay sapat ang suot na kapisalaan ngunit habang patuloy silang binabawasan ng pananampalataya natin kay Kristo at sa kanyang simbahan, nakapalulumo ito. Sa lahat ng bagay, dapat natin dandaan na pagiging matatag sa pagpapatotoo kay Jesus ang malaking pagsubok na naghihiwalay sa mga kalahating celestial at terrestrial. Nais natin mapunta sa celestial na panig ng hating yun. Kabilang bilang isa sa inyong mga apostol na alam kong pinatotohanan na totoo ang pagbabayad sala at kabanalan ni Jesu Kristo na ating tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.